Merba, għal-program iħor, Mużajk, meċi minni, Rodrigo Assallo, flimkien François Mifsud u Mattias.
Nsemmukom.
Mela, f'dan l-aħħar program, darba imma, nissensiela Mużajk, imtella minn Krea, Committee on Race and Ethnic Affairs tal-Università ta' Malta, se nkunu għadin diskutu nesploraw ftit temi għandhom x'jaqsmu ma' r-razza l-etnija u affarijiet oħra li lin minnhom ukoll, imma minn lenti ftit legali jew kellha ta' jew kellha attiva ħanejdu hekk. Magħna fil-programm għandna nisitna speċjali għandna lil Karla Kamilleri llum u iktar tard tingħaqad magħna f'kollegament Rachel Baldacchino. Karla, introduċi fitek il-nifsek, għajdinna ftit ma' sammija tagħna diversi rwol li għandek u kpiepel li tilbes u tneħħi minn żmien għall-ieħor.
Jiena Karla Kamilleri naħdem fl-Aditus Foundation li huwa NGO Malta. Ir-rwol tiegħi f'Aditus huwa ta' assistent direttriċ ma' bħala professjoni avukat, ġifieri naħdem ta' avukat. U l-NGO tagħna jiffoka fuq id-drittijiet tal-bniedem, ġifieri l-aċċess tad-drittijiet tal-bniedem tan-nies li jgħixu Malta. U għand ġenerali ħafna, imma aħna niffokaw ħafna fuq l-immigranti, l-immigrazzjoni, id-dritt tal-ażil, imma anke affarijiet oħra, bħal rule of law, governance u issues bħal dawk.
Infatti, ovvjament jiena hawnhekk nirrikorda nistqar li għandi konflitt għaliex ir-raġel tiegħi huwa jaħdem ma' Karla, Neil Falzon.
Konflitt tad-drittijiet tal-bniedem.
Konflitt, jiena se għandek huwa konflitt pożittiv, jiġri nafa' eżatt għandu tagħmel ma tagħmel. Ma tajjeb li nejdu ma' semmija li Aditus taħdem f'ħafna oqsma oħra ġifieri kien hemm żmien fejn kont tikkonċentraw anke fuq id-drittijiet ta' tfal, anke biex tippromovu l-mara fi soċjetà Maltija wkoll. Ġifieri hemm bosta livelli ta' ħidma u koll LGBTIQ plus l-alfabet kollu koll hemmhekk kien hemm ħafna xogħol siewi minnaħa tal-Aditus li inti kont qed issegbi fi minn qrib. Jiġifieri llum tajjeb illi forsi nitkellmu u niftħu aktar u nifirxu lilin anke mill-etnija.
Eżatt.
Jkun għax hekk girl power.
Fil-fatt il-laħseb jiena waħda mill-mistoqsija li saqsik l-ewwel waħda hija għaliex nitkellmu ħafna mid-drittijiet tal-bniedem, human rights. Nafu li storikament meta nitkellmu minn drittijiet tal-bniedem, ovvjament ħanejtek id-dinja ġiet aware minna, speċjalment meta nitkellmu mid-dinja tal-West, hija wara t-tieni gwerra dinija meta f'daqqa waħda irrealizzajna il-bniedem x'kapaċi jagħmel bidejh, kemm tajjeb u kemm ħażin ħafna. U għalhekk l-idea ta' drittijiet tal-bniedem hija fejn kull nazzjon irrid ħanejtek jaqbel fuq ċertu drittijiet bażiċi li kull uman, kull persuna umana għandha f'wiċċ id-dinja. Jiġifieri kemm jekk inti migrant, kemm jekk m'intix, inti għandek ċertu drittijiet bażiċi li kulħadd għandu. Issa, mela allura x'inhu ma' drittijiet tal-bniedem? Nibdew hekk ejja.
Mela, drittijiet tal-bniedem jekk qed ngħidu drittijiet tal-bniedem legalment hemm ħafna hemm ħafna instruments pereżempju internazzjonali jew reġjonali jew anke nazzjonali li jikkjarifikaw x'inhu huma d-drittijiet dawk isu bażiċi huma d-drittijiet tal-ħajja, id-drittijiet kontra t-tortura, id-drittijiet tal-espressjoni, hemm ħafna oħrajn ġifieri, imma wkoll hemm oħrajn ġodda li qed jiġu żviluppati, pereżempju id-dritt
li tażel minn tħobb.
Ekku, u of a clean environment, per esempio.
Ġivi dawn qegħdin f'kontinwu proċess ta' żvilupp ukoll. Ġivi qatt huma statiċi għaliex il-bniedem qed jiżviluppa.
Ekku, qatt huma statiċi u l-iżvilupp ukoll jiġi mill-interpretazzjoni tal-qrati differenti li jaraw jaraw il-każijiet li hemm.
U l-liġijiet tal-pajjiż li tal-pajjiżi li ovvjament jirrikonoxxu d-drittijiet tal-bniedem iridu jkunu ħanejtek xiftit jew interpretat jew siftit jew ħanejtek mod fid-daw ta' drittijiet umani. Ġi ma jistax ikollna liġi għaw Malta li tikser id-drittijiet tal-bniedem, per
eżempju. Jista' jkun li hemm, ovvjament ikun hemm il-proċess fejn inti jew bniedem jista' imur il-qorti u jiġġieled kontra dil-liġi, per eżempju, jew kontra dil-politika, dil-politika jew policy paper jew x'inhu.
Malta hija affermitarja tal-drittijiet tal-Karta Magna ħa ngħidulek ta' drittijiet tal-bniedem, jiġifieri Malta għandha xi twieġeb jekk ikun hemm xi ksur jinkella ikun hemm xi diskriminazzjoni ħejda kun naħa tal-gvern lejn l-individwu. L-individwu jista' mbagħad jappella direttament għal Dehej kun immaġina.
Strasbourg.
Strasbourg.
Naħseb dak kun oqrati barra minn Malta li ma tiddeċiedu jekk Malta xed tikser xi drittijiet.
Iva, ovvjament kif għatlek hemm istrumenti differenti, per eżempju, hemm dawk Europe Agreement Council of Europe, il-European Convention of Human Rights, li mbagħad jekk trid iġġieled kontra xi ħaġa jew kontra xi liġi Maltija jew xi azzjoni tal-gvern trid tmur il-qorti Malta u mbagħad tmur Strasbourg, per eżempju. Jew hemm ukoll il-Charter ta' Human of Fundamental Rights li huwa ċ-charter tal-Unjoni Ewropea li huwa applikabbli fil-rati Maltin pers li aħna membru tal-Unjoni Ewropea.
Ma ħa nistaqsik mistoqsija ftit bażika li kultant jitħawadni jiena. Fis-sens, għalfejn Malta la darba u pajjiżi oħrajn mhux Malta biss la darba aħna firmajna li aħna ħanejtek aħna parteċipi fid-drittijiet tal-bniedem u aħna ovvjament ħan ħsostnu nżommu u nipproteġu d-drittijiet tal-bniedem. Għalfejn Malta kultant u pajjiżi oħrajn li jdu jgħaddu minn dal-proċess ta' burokrazija sħiħa fejn tgħaddi xi liġi u mbagħad tindunaw li dil-liġi mhux għalfejn ma qabel ma tgħaddi liġi ma tiġix proċessata minn kumitat
kurbeljanza. Hemm pajjiżi, per eżempju, li għandhom fil-parlament tagħhom qabel tgħaddi xi liġi. Kollhom il-kumitat jew xi pass li jrid, per eżempju, hemm human rights process jew human rights filter biex jaraw li kull liġi
hija online Malta m'għandniex din.
Le.
Mela dik hija waħda mill-affarijiet li aħna rridu qajmu f'dal-programm. Jiġifieri li għandu jkun hemm kumitat li qabel ma toħroġ liġi mhux toħroġ b'ħassoltu għax il-Laburisti u Nazzjonalisti jiddeċidu ħaġa. Imma qabel
technical committee forsi li jew jista' jgħaddi mistake advocate per eżempju l-offiċċju ta' state advocate li jgħid li hemm il-human rights checks per eżempju.
Eżatt.
Jew ċarta probabbilment kif jagħmlu jew kif suppost jagħmlu meta jgħaddu liġi li suppost mhux kontra dawk il-liġijiet Ewropej normali.
Eżatt.
Mhux ta' ditti.
Eżatt.
Tifhem ġifieri hemm il-kumitat ta' fil-Parlament, imma ma insomma mhux awtomatiku li jagħmlu dan.
Jinfiltraw il-liġijiet kollha.
Fuq id-drittijiet umani.
Probabbli jkunu ad hoc, ġifieri l-kumitat tal li kun inħolo qed jiddiskuti xi tema partikolari inkella xi issues. Mhux bil-forsi jkunu l-liġijiet jew set ta' liġijiet. Il proġetti li għad ħdimt fihom inti. Tista' jgħidilna wieħed li forsi kien qalbek iktar favorit fiex daħlet Karla u x'għamlet Karla?
Xi tliet erba' snin ilu kellna proġett li jismu Burning Bikinis. Li su beda nilu jen konnet nidiskutu dwar n-nisa u dwar dak iż-żmien kienem mara li marret tom bil-Burkini Franza u kien
pjas
sħiħ. F'dak iż-żmien ukoll kienem mara mill-Latvja naħseb li marret festa ta' sliema bil-bikini. U kol, għam naħseb marret, naħseb kienet ġiet immultata. U nilu u jien konnet, mux nit u konnet nidiskutu kemmem, isu kemmem, mux divergenza, kemmem skizofrenija dwar kif n-nisa jridu
jilbsu
jew jġibu ruħhom u minn fejn jiġi. U jien niftakar ommi li kienet isu teenager fis-settinijiet kienet titkellem dwar il-bikini u kif ma setax tilbes il-bikini. U
kien kampanja sħiħa.
Ekku, kien hemm kampanja tal-Arċisqof.
Anka, eżatt, Malta.
Eżatt.
Imma kien hemm kampanja internazzjonali fuq Burning the Bra.
Eżatt,
eżatt. Feminista.
U għalhekk hemm il-logħba.
Il-logħba fuq il-Burning Bikinis.
Eżatt.
Għamilna dokumentarju dwar n-nisa jew n-nisa for organizzazzjonijiet differenti fis-sittinijiet, fis-sebajnijiet u fit-tmenijiet, ma tantx sibna fit-tmenijiet, ma fis-iso l-ikbar l-ikbar aktivizmu kien fil-żmien tal-sebajnijiet minnaħa tan-nisa, daw il-gruppi tan-nisa li kienu qed jipprovomu id-drittijiet tan-nisa. U nloqna dokumentarju ta' Sija. Li kien kien well received u sissa ġifiri lecturers u jużaw u jiruħ per eżempju anke barra.
U kważi appuntament annwali anke l-Junior College students li raw jew fuq sociology ħafna drabi.
Anke kien hemm history lecturer, gender ovvjament. Le ma proġett sabiħ kien proġett sabiħ ħafna.
Li interessanti kif il-vuċi ġifieri inrajtu da Burning with Evenings. Ovvjament kien hemm ukoll Rini l-Ajvira involuta u intervjut ukoll. U l-poetessa
Maria
Grek. Interessanti kif il-vuċ kien vuċi qawwija ħafna fis-60s u fis-70s.
Mbagħad
daqqa waħda meta Malta saret aktar demokratika, daqqa waħda mietet kważi għal kollox. Tant li l-attiviżmu li jippromuovi l-vuċi femminili huwa kważi nies. Issa reġagħna smajna ftit bil-diskussjoni li hemm madwar il-pro-choice u l-
qed inqumu ftit.
Imma xorta naħseb jiena li għadna qegħdin iddiskutu jew inti naħa jew naħa oħra u m'hemmx ebda lok li fin-nofs jista' jkun hemm ranges twal ta' gejs.
Hemm ukoll raġunijiet anke soċjoloġiċi għaliex waħda l-vuċijiet qishom imutu ftit. Waħda mir-raġuni hija li flejt Malta jisna kenna din il-ġirja, din il-krejf neoliberali li jekk għand il-but sejjer tajjeb mela l-għura drittijiet tiegħi sejrin tajjeb. U issa din narġaw nindunaw kemm li din hija illużjoni fir-realtà u fejn imma kien hemm din l-idea li flejt is practically li l-focus huwa ekonomiku li Malta ikon iktar flus, niġġeneraw iktar l-ekonomija, imma nsejna li qabel l-ewwel qabel kollox irid tkun hemm id-drittijiet tal-bniedem.
Hija perikoluża ma tip taħsib għaliex jekk jiena komdu l-but tiegħu komdu mela jiena ma x'antikas dak qed jiġri madwari u biżmien iż-żmien jibdew jitlu ħafna ġustizzji.
U żgur.
Jisna ħsieb egoista x'int.
Totalment individualizmu.
Kompletament. Eżatt. U llum narġgħu naraw jiġifieri aħna komdi ħafna l-Maltin, imma n-nies l-oħra li qed jiġu jgħixu hawn Malta mhumiex aħna bħala nazzjon naħseb li aħna toroġ għal din il-vuċi.
Għax jaqblin naħna. Tmur da żmien tmur restorant issib xaħat barra netaf li bħu taħassu ħinqas minn xalajnek laqwa
laqwa li ħad jieħu li kell.
Ħadd is-servizz.
Infatti, Karla, François jinsisti wkoll fuq ċertu definizzjonijiet tajjeb. U nġu naslu jiswal għal dan il-punt. Assemmi għal-benefiċ ta' semmi, ġifieri definizzjonijiet ta' li għandhom x'qasmu mal-azil. Min huwa dak x'in huwa minu l-asylum seeker, min huwa ir-refuġġat. Kellha hemm kunċetti oħrajn hemm l-idea tal-economic migrant. Jekk tista' tispjegana kif naħseb nagħmlu tajjeb.
Nixtaqt ngħid ukoll qabel li pereżempju jiena dejjem ħdimt mal-Maxim peace is not merely the absence of war. Nistgħu nkunu f'pajjiż li huwa Ewropew u paċifiku, ma ovvjament m'hemmx paċi għax m'hemmx ġittijiet.
Eżatt.
U din dan huwa l-għan tal-organizzazzjoni tagħna. Mela bħala definizzjonijiet. Ħanibda isu bħala ħanibda bil-ġerni ta' migrant. Mela. Jekk qed ngħidu asylum seeker, dak huwa bniedem li daħal ġewwa pajjiż Ewropew Malta u applika għall-ażil, ġifieri u applika l-azil mal-International Protection Agency u qiegħed fil-proċess jew qiegħed fil-proċess tal-appell. Dak asylum seeker, mhux refugjat u mhux persuna b'subsidiary protection.
U mhux klandestin.
U mhux klandestin ġifieri.
Eżatt, dik importanti.
Jekk iridu nitkellmu dwar nies li m'għandhomx status jew m'għandhomx status jew dokumenti, nippreferu ngħidu pereżempju immigranti irregolari.
Eżatt.
Ok.
U mhux illegali, għax ħadd huwa illegali fil-verità. Dan huma kollha taw wiċċ tal-tant ċertu ideat.
Ovvjament u kif nafu il-kliem joddu ġi.
Jizgul li jod.
Words matter.
Words matter. Ġifiri, għazajlum sika dak li applika. Refugee, persona li ma tistax tintbat l-ura minħabba minħabba xi
raġunijiet
ta' persekuzzjoni fil-pajjiż tiegħu. Persuna b'safety protection huwa wkoll persuna li ma tistax tintbat lura, għax jekk tintbat lura tiffaċċa serious a risk of serious harm.
Wix differenza bejn it-tnejn?
Refugee isu iktar wiesa huwa iktar individwali. Jifieri jekk jiena niffaċċa xi persekuzzjoni minħabba l-fatt ta' twemmin tiegħi, twemmin reliġjuż, politiku, ideoloġiku, tal-ġeneru, pereżempju, sexual orientation. Iktar personali.
Din tajb li ngħidu għax ħafna nies hemm barra forsi m'għandhomx idea ħafna jaħsbu l-persekuzzjoni tfisser reliġjuża ideoloġika, ġifieri ħabba raġel politiku.
Le.
Imma għandna f'Malta nies li ħadu l-istatus ta' refuġjat minħabba li kienu persekutati ħabba l-ġeneru tagħhom. Pereżempju tkun gay f'pajjiż li forsi persuni gay ma jilqahomx. Jew kun persekwitat.
Eżatt.
Għandek ċans il-bina kapitali.
Ekku.
Eżatt, ġifieri qed nitkellmu minħajja u mewt.
Ġifieri transgender, per eżempju, LGBTI, ġurnalista.
Eżatt.
Ġifieri it's wide. Mhux biss ixu ta' political opinion jew jien ma rridx niġġieled jew hemm gwerra, iktar personali u iktar wiesa'.
Dik isha naħseb il-kunċett ta' refuġjat huwa aktar aċċettat naħseb jien llum il-ġurnata. Huwa l-kunċett ieħor ta' asylum seeker jew kellha xi ħadd li huwa irregolari. Nies jgħidu speċi għax ma jmorrux lura, għax ma jmorrux lura, inkella għaliex ma jiġġieldux pajjiżhom. Mhux dejjem huwa l-każ li jippermettu li jsiru affarijiet hekk.
Għax imbagħad ukoll eżatt hemm dawn in-nies li pereżempju ġew Malta verament forsi mhux persekutati individualment, forse veru memx gwerra fil-pajizom, imma pajiz xorta mux, per esempio, sigur, xorta mux stabli. U jiġu l-Europa biex misibu stabilità,
paċi,
futur aħjar u jaħdmu u kol. Mux illegali taħt, sens, mux xaħġa ta' barra mira u li trid taħdemu.
U sib futur aħjar, famu Maltin, meta marru l-Australia, marru l-Kanada, l-Ingilterra.
Nejdulom economic migrants.
Economic migrants, but, eżatt, imma ħafna ġabi u kol huwa diffiċli ħafna l-economic migrants, jew daw in-nies jiġu Malta b'mod regolari. Ġifieri ħafna wkoll jaqsmu bid-dajsa jew jaqsmu l-borders illegalment.
U ddiema qed nibdew naraw sewwa aktar diġà hemm ta' ġifieri l-environmental migrants dawk li ma jistgħux imorru lura minħabba diżastri ambjentali fil-post tagħhom.
Ftit nitkellmu pereżempju desertification li qed tikkawża l-immigrazzjoni u x-responsabilità għandna li dawn pajjiżi. Ma niskantax ukoll kif il-COVID qed toħloq il-migrants li inti għandek pajjiżi fejn u għalhekk naħseb jiena bħala il-COVID ma nistax ħarsu lejha bħala Malta, qas bħala Unjoni Ewropea ma rridu ħarsu hemm mod mondjali fejn inti għandek l-Afrika 3 or 4% biss li għadhom vaċċinati. Li hija tal-biża qed nitkellmu minn mwiet il-ħin kollu minn
sparta. Ta' pajjiżi oħra mhux tal-li niżvaċċinati tal-li nies qed jieħdu l-booster u terġa' mbagħad ħares jibda l-pajjiż u tgħid ta' kif m'għandhomx u aħna għandna daqshekk.
Jew f'pajjiżi Ewropej fejn nies qed jirrifjutaw li jieħdu l-booster x'għandhom qiegħda qudiemhom u dirbib u jgħidulek le.
Ġifieri fejn ċertu boosters li jinfetħu fil-għodu jkollhom jintremmew.
Eżatt, għax ma jmorrux jieħduhom. Ġifieri u din ukoll, ġifieri meta nitkellmu mill-immigrazzjoni nitkellmu xi ħaġa komplessa ħafna.
Ħafna jiġi mill-inequity li hemm ġod-dinja li hemm isu rich north u poor south u daw l-imbalances li hemm fis-soċjetajiet ukoll.
Ħan nieħdu l-ewwel break interval mużikali u mbagħad ma nagħti naqgħad ukoll Rachel Ballakino nitkellmu wkoll fuq Live Long li b'xi mod jisu jkompli jibni fuq dak li qed tgħid inti Karla. Illum peress li għandna żewġ mistiedna femminili u ma tnejn huma involuti ħafna f'dan dawn l-oqsma, ħsibt li nużaw nar iktar jisu l-idea ta' girl power għall-mużika tagħna. U m'hemm ħadd aħjar bħala girl power li fil the Empress, not the Queen, but Empress Bay. Day powerful għan nisimaw ftit lil Beyoncé kanta Run the World illi tista tinstama daqsxejn jinnaf għanidlek mhux adattata imma Girls Run the World
il-verità
ma nisimaw di this is a crowd favorite u dan daqsxej beat daqsxejn qawwi Beyoncé Run the World Queen Bey, għaltinna my persuasion can build a nation, minnum. Mela, Rachel, għaw mana Rachel, issa bal-lakino, jina da sekħanajt fuqek, għannistitnek u għat introduċi dak innifsek, u għed innaftit, xtaħmel, xmatamil, xtikkordina, għalli ma tkun issa nitkelmu fuqek. Fidek.
Tajjeb, grazzi. Mela jina Rachel Baldacchino, ġejt nistidna l-program fil-kapacità tiegħi bħala l-koordinatriċi ta' program li edukattiv li jissejjaħ I Belong li huwa mmexxi mid-Dipartiment tal-Inklużjoni u l-Aċċess għat-Tagħlim
tal-Università ta' Malta, ġifri fil-Fakultà tal-Edukazzjoni, fisħab mal-Gvern, mod partikolari d-Direttorat ta' Drittijiet Umani. Ġifri jina nikkoordina dan il-programm, u l-programm jilqa' fih studenti u edukaturi naturalment, ma l-istudenti l-għana ħarri tagħhom huwa l-applikazzjoni għall-residenza fit-tul, il-biċċa l-kbira tagħhom. Ġifieri il-liġi dwar l-applikazzjoni għall-residenza fit-tul attwalment f'Malta titlob illi persuna li ħadd applika għall-residenza fit-tul, persuna barranija li mhijiex ġejja mill-Unjoni Ewropea. Trid tkun għamlet mit sija ta' lezzjonijiet fl-orjentazzjoni kulturali Maltija u trid tkun ukoll għamlet lezzjonijiet tal-lingwa Maltija. Dawn fuq livell Ewropew jissejħu programmi ta' integrazzjoni, però kull pajjiż għandu l-interpretazzjoni tiegħu ta' x'jagħmel, jiġifieri ta' x'jagħmel fejn joħodhom dawn il-programmi. Jiġifieri hu nħoss li Malta toħodhom f'direzzjoni interessantissima. Meta mqabbla ma' xi ġi pajjiż oħra wkoll.
Għaliex interessantissima?
Interessantissima għaliex naħseb li nagħtu każ hemm f'pajjiżi oħra bħal Ġermanja. Għandek enfasi kbira fuq il-lingwa, il-lingwa hija komponent importanti ħafna, ma m'hemmx imbagħad il-komponent kulturali u naħseb f'Malta naħseb hija l-unika pajjiż li naf fejn programm tal-integrazzjoni huwa mmexxi minn università. Fejn inti għandek mhux biss il-pakkett kurrikulari, imma għandek ħassiba li kontinwa li kom akademiċi ġifieri li kontinwament qegħdin jirriflettu fuq il-filosofija li tista' tkun anke problematika tal-integrazzjoni, kif jistgħu ikomplu jħadnu fih dan fil-programm viżjoni ta' integrazzjoni ġusta. U kif jistgħu anke ikomplu jtejbu u jsaħħu fuq li hemm. Jiġifieri jiena naħseb li dan huwa privileġġ u privileġġ kbir. Jiġifieri huwa l-mod kif personalment u anke minn riċerka li saret reċentament fuq il-programm I Belong kif jitmexxa mill-università ma naf bl-ebda pajjiż ieħor. Fejn jista' jkun li f'pajjiżi oħra l-idea tkun telqet minn università, imma mbagħad saret prodott tas-settur privat bil-limiti kollha ta' azzjoni bħal dik, jew inkella sempliċement istituzzjoni edukattiva li mhijiex istituzzjoni ta' edukazzjoni għolja u allura ħajkollok il-limiti hemm ukoll.
U l-lezzjonijiet tipikament, x'imkien nitkellmu fuq kultura Maltija, x'jiġi maqsum mal-migranti allura fuq ma' dawn li qed japplikaw?
Sewwa, mela il-programm huwa maqsum f'tliet partijiet, u jieħu isu 9 xhur bejn wieħed u ieħor biex ikopri mit-sija. U huwa maqsum fi tliet partijiet, jiġifieri l-ewwel tliet xhur jiffukaw fuq il-parti tal-fejn. It-tieni issa ngħidlek eżattament x'tfisser fejn. U mbagħad it-tieni parti hija il-sin fejn sin u għajxin. Issa l-ewwel parti tal-fejn il-klassi, l-edukaturi flimkien ma' l-istudenti. Jitlu ftit fid-dettall dwar l-istorja kulturali, soċjali, politika Maltija u l-istorja wkoll mill-att tal-Kostituzzjoni tagħna. Jiġifieri inti għandek, però jitlu wkoll fis-simbolizmi li naraw ta' dawn, jiġifieri l-mod kif il-kultura, l-istorja, l-politika jirriflettu ruhom fis-simboli li dawru l-ħajja tagħna ta' kuljum. Issa hemmhekk il-metodoloġija li tintuża hija metodoloġija fejn għandek nistgħu nsejħulha metodoloġija komparattiva, jiġifieri għabbażi ta' dak li għandek tar-rikkezzi li għandek fil-klassi, għabbażi tal-esperjenzi personali tal-istudenti kemm ilhom jgħixu Malta fejn ġew għalfejn ġew, hemm sim komparattiv li jkompli jara xinu mal-bżonnijiet u jmur f'dik id-direzzjoni. Jiġifieri m'hemmx kurrikulu preskrittiv li jgħidlek kopri l-vesti kollha, kopri lek, għax inti jista' jkun quddiemek għandek persuna li ilha Malta 10 snin wara 10 snin kellha r-riżorsi jew ħassi ta' komda jew ħadet id-deċiżjoni li tixtieq tapplika r-residenza fit-tul u tkompli tibni ħajjitha hawn. Dik il-persuna ħad tkun ġabret ħafna u ħafna rfin mill-lenti personali tagħha li jrid jintuża biex ikompli jinbena l-arfin. U dana dejjem għandek pajjiż jien li l-Maltija u kol kull bil-jum insirna fil-pajjiż jaħjar. Ġifieri dejjem għandek fuq x'tibni u dejjem għandek riżorsi kbar li tista' tuża biex tkompli tibni fuq dal-arfin. Ġifieri hemmhekk inti jekk ħad idħol fl-angolu nistgħu nsejħulu miex kelma li nħobbu ħafna ma nistgħu nsejħulu multikulturali, inti għandek ħafna u ħafna elementi komparattivi li tista' tuża u li din hija metodoloġija li jużaw ħafna l-edukaturi tagħna u tidher li qiegħda taħdem biex toħloq iktar toħloq iktar rabta fil-klassi mal-kontenut li qed jiġi diskuss.
Mbagħad semmejt iż-żewġ partijiet oħra. Tgħidhomna malajr x'in huma.
Mela, iż-żewġ partijiet oħra huma il-qsim, jiġifieri sharing bl-Ingliż. Issa x'fuq daw it-tliet xhurlin wara li qisu bnejna ftit iktar kulur madwar l-idea tal-ħajja kontemporanja f'Malta xi tfisser. Hemmhekk l-enfasi hija fuq l-aċċess għad drittijiet umani. Jiġifieri jien naf nagħtu każ xi tfisser is-saħħa mentali f'Malta kif nifhmuha, kif nirrelataw magħha. X'in huma attwalment x'inhi l-viżjoni anke mill-lat tal-leġiżlazzjoni għal x'bidliet qed iseħħu fil-pajjiż fir-rigward tal-libertajiet ċivili. X'inhi l-istorja tal-aċċess għad drittijiet umani u l-libertajiet ċivili f'Malta. Jiġifieri hemmhekk hemm isu enfasi imma mbagħad dettalji oħra nagħtu każ kif inħarsu aħna lejn id-drittijiet tal-annimali f'pajjiżna. X'inhu mad-drittijiet tagħhom, kif nilqgħuhom fid-djarja, kif inrabbhom, ġifieri għandek drittijiet umani u mhux umani biss
ukoll.
Perciò l-aħħar parti hija mbagħad l-għajxien u hemmhekk l-enfasi hija fuq il-bosta u ċuħ tas-servizz. Malta, ġifieri kemm servizzi governattivi, għamlek qed nitkellmu fuq nagħtu każ innaf edukazzjoni, aċċess għas-saħħa, aċċess għas-servizzi finanzjarji, il-ħajja tal-NGOs, il-ħajja tal-volontarjat, kif inti x'tista' tieħu inti mill-ħajja ta' kuljum tiegħek f'Malta ma x'tista' tagħti wkoll u fejn tista' tagħti.
Fejn tapplika biex teżerġita ċertu drittijiet ukoll nimmaġina.
Jiġifieri Rachel, qegħdin nifhmu sew aħna meta nitkellmu minn integrazzjoni, almenu jien minn naħatijaj ma nemminx li jista' jkun hemm integrazzjoni mingħajr xi forma ta' empowerment. Jiġifieri għalija l-immigrant ħafna drabi jmur f'pajjiż u jkollu jagħmel dal-korsijiet li ħafna drabi jseħħulhom ta' citizenship education. U kultant minn flok empowerment jispiċċa dan iħossu li jisu jew tħossa li inti sek barrani rfist far ġdida ma tafx xejn u jeħan għalmuk. U dik l-attitudni mhijiex l-attitudni ta' empowerment imma attitudni ħafna drabi ta' deficit le hija li inti hija miskin ħanalmek ħalli issa tidħol fil-kultura tagħna xi ħaġa aħjar milli għandek. Imma disu dan il-kors jitlaq minn punti vista differenti. Qed nifhem sew jiena?
Iva, qed tifhem sew. Ġifieri ħafna drabi iwa dawn l-ewwel nies il-karrotta tat-ċittadinanza kif nafu sew hija karrotta kumpless ammens u triq kumpless ammens. Ġifieri aħna l-istudenti tagħna jafu li triq għaċ-ċittadinanza hija waħda twila u il-kors jiet jgħanajdu il-rekwiziti għal-residenza fit-tul ma mhumiex l-istess għaċ-ċittadinanza.
Mela qawwa kanna l-avukat, nistgħu ħansaqsu proprju d-distinzjoni bejn din, meta nitkellmu minn ċittadinanza u long term residence, kif nittraduċuha bil-Malti? Residenza fit-tul naħseb. Iġ differenzi ta' drittijiet hemm ta' nuqqas ta' drittijiet. Mela, meta jagħmlu dan il-kors u jgħaddu 5 snin Malta daw jista' japplikaw għall-long term residence, residenza fit-tul. Imma practically Malta kważi diffiċli ħafna biex tapplika ċittadinanza, mhux bħal pajjiżi ta' immigrazzjoni bħal mal Awstralja u l-Kanada u hekk. Iġ differenzi hemm bejn it-tom it-tnejn?
Hemm ħafna differenzi. Fil-proċedura kif tapplika fil-eligibility criteria u anki x'hemm tista' tagħmel wara jekk tiġi rifjutata refuse. So per eżempju long term residence jekk ikollok long term residence ikollok kważi kważi l-istess drittijiet ta' ċittadini Maltin. Ġifieri għandek id-dritt
tax-xogħol,
tax-xogħol, tal-edukazzjoni, healthcare, ġifieri kważi kważi l-istess drittijiet.
Vota wkoll?
Le. Basic.
Ġifieri għandek drittijiet inqas minn anke membru tal-Unjoni Ewropea.
Ekku, ġifieri bħala skejl.
Almenu jista' jivvota fuq
lokali
u l-Ewropa. M'għandux vuċi attiva ġifieri.
Politika le.
Politika le.
Le.
Laqas kunsill lokali.
Le. Le.
U dawn huma membri tal-komunità tagħna.
Ekku, konna provajna niġġieldu għad-dritt tal-vot tal-long term residence.
Ninterrompi hawnhekk jien nħoss li hux xi ħaġa li naħdmu fuqha ħafna fil-tul il-kors, illi ovvjament id-demokrazija hija proċess ħafna twal minn ħafna iktar kumpless u jinvolvi il-ħajja ta' kuljum ħafna iktar minn sempliċement votazzjoni minkejja li nappoġġa dak li qal Franzwa illi inti bħala persuna li ilek tgħix ammont ta' snin fil-pajjiż u tifhmu sew għandu jkollok rispettivament minn kwalunkwe pajjiż li ġej id-dritt li inti t-vota f-elezzjoni, dik hija l-pożizzjoni personali tiegħi. Però la darba dik il-ġlieda għadha ma ntrebħitx, x'inhu huma l-possibilitajiet oħra għalik biex tipparteċipa fid-demokrazija kifini mifhuma u għajxa f'Malta. Iġifieri, hemmhekk inti tista' lista fiha ta' affarijiet. Iġifieri l-ewwel u xi ħaġa li fil-programm tipprova tinbena, inti trid tifhem ir-rabta emotiva u personali tiegħek mal-pajjiż u mal-identità li fl-opinjoni tiegħek għandu l-pajjiż u l-identità tiegħek fil-pajjiż. La darba inti dik ir-relazzjoni inbiniet, inti hemmhekk tista' tifhem aħjar kif tixtieq tikkontribwixxi fil-politika tal-pajjiż. Iġifieri, anke il-kelma li tagħti l-poter lil xi ħadd empowerment hija
Ija forma patronizzante wkoll kważi kultant.
Ija korretta sa ċertu punt, jiġifieri, inti biex involviment politiku tiegħek f'pajjiż irrispettivament minn jekk intix Maltija jew le, ikun san, ikun attiv, ikompli jinbena, ma jistax xi ħadd jaqbdek minnhom u jieħdok biex tixrob mill-lajn, titkun inti li għandek dik ir-rabta emotiva li nbniedlek u tixtieq tikkontribwixxi
hemmhekk. Hawnhekk nixtieq indaħal problema jiena jekk importax. Għax għandna kontradizzjoni f'dal-pajjiż jiġ fuq hekk. What about meta aħna nixtru ċittadinanza? Meta xi ħadd jixtri ċ-ċittadinanza.
Qegħdin
nitkellmu eżatt la jgħaddi minn dal-kors li għalija bniedem li għadda minn dal-kors li jgħix 5 snin Malta, il-kuntest Malti jafu sew, ġili anke jafu ktar minni, għax hemm nies għadhom dan l-istatus u ilhom jgħixu f'Malta ktar milli jgħidli fid-dinja jiena. Jiġifieri, mbagħad għadna dawk li jistgħu jixtru meta tgħid femmi li ċara din, meta xi ħadd jixtri ċittadinanza, naf li mhux daqshekk.
Mhux daqshekk,
meta xi ħadd jixtri ċittadinanza ma x'drittijiet għandu? Tijaj li għandi jena bħala Malti?
Jek jiex, jek jiex Malta jiva.
Iġi verda jista?
Jivvota.
Jivvota. Imma ovvjament ukoll fil-Election Act.
Il-residenza, ma dik anke Malti, jek jien meta jkun studja barra,
forsi trid tkun Malti. Ġifieri
tkun Malti. U din kull ma għamilt ħallast. Attendejt xi kors?
Le.
Le.
Jekk ma nistgħix, ma suppost kien hemm ċertu kriterja li
hemm kriterja imma finanzjarji fis-sens. Jew tagħti xi donation lil.
Which can be bypass għax minn għalija jekk ħollok dar ma mhux għafejt għejx fih.
Ġifieri ma attendejt l-ebda kors imma.
Le.
Imma biex biss prerequisit li għandu li għandha persuna li tixtieq tapplika residenza fit-tul hija l-Malti. Fil-waqt li għaċ-ċittadinanza hija
ġimgħa
waħda li tista' tkun l-Ingliż. Hija xi ħaġa li niddiskutuha spiss fil-programm I Belong għax inti quddiemek għandek studenti informatissimi li jistaqsuk. Imma għalfejn il-ħaġa jekk issa l-koll wara da snin li ilha tinbih iċ-ċittadinanza. Nafu eżattament il-problematika tagħha x'inhi, nafu x'kien hemm marajha u ma kien hemm xejn ħlief il-opportunità finanzjarja oħra biex nagħmlu progress mifhum finanzjarja.
Il-fattur daħolok imma ġustizzja oħra, ġustizzja kbira ġifieri bejn dawn in-nies li ilhom jgħixu Malta u li jixtiequ jinvestu f'Malta.
U jikkontribwixxu wkoll.
U jikkontribwixxu.
Ġifieri dawn iħallsu t-taxxi.
Jinvestu mhux
bit-mozzjonarja
bil-ħajna tagħhom.
Naslu nagħtuhom biss għandok ammont limitat ta' drittijiet. Mbagħad ħadd ieħor illi proprju m'għandu ebda rabta u inti ġobni ħafna li qed issemmi interaction li ħin kollu ġiri dir-rabta, r-rabta, l-interaction, the bond. Illi nħoss li hija isom intom qed titlu mill-approċċ kważi emotiv biex tibnu ċittadinanza illi tagħmel sens immens għax kemm hemmx dik ir-rabta fil-verità naħseb jiena kollox jisumu fix-xejn fl-aħħar mill-aħħar bħalma nafu f'kollox.
Ekku, r-rabta emotiva tinħoloq ukoll billi inti tmur lil hinn minn sempliċiment rekwiżit ta' integrazzjoni imma dejjem titlaq mill-att ta' min huma dawn l-umani li għandi f'din il-klassi u x'komunità ħanoħloq jiena f'din il-klassi madwar l-għalijiet naturalment aħħarin tal-programm. Jiġifieri fil-fatt il-programm għalhekk ma jseħħ fil-klassi biss, imma jseħħ fil-forma ta' fieldwork fit-toroq Maltin. Fejn inti għandek jien naf meta kien hemm il-kontroversja tal-proġett li għadha d-dejja tal-proġett tal-ġerma f'Marsa Skala. Natu każ kellek edukaturi li kienu jagħmlu mixjiet kulturali u ambientali f'dawk iż-żoni biex inti hija tirrelata mal-kontenut, mal-fejm, mal-għajxin, mal-qsin, jiġifieri dawn huma kollha elementi kurrikulari. Imminti mort fil-post jew inkella jien naf għandek fieldwork li jseħħ fil-kunsill lokali ta' studenta partikolari fil-klassi. Fej hi tieħu l-grupp jiltaqa' mal-kunsilliera mas-sindku u ssir isuf tit riċerka tax-xogħol tagħhom. Jien naf inti għandek studenta li tgħix l-imsida u student li jgħix is-siġġiewi, il-kunsilli lokali joperaw b'mod differenti u joffru anke hemm affarijiet simili, imma l-ħajja ta' kunsill lokali determinata wkoll mill-lokalità ta' fejn qiegħda. Ġifieri hemm dan it-tip ta' xogħol li iva joħloq rabta emotiva u intellettwali u li l-imbagħad tqanqlek li inti tkompli tinvesti fil-pajjiż iva.
Nimmaġina ma jaslu momenti forsi matul il-kors meta jkun hemm din id-diskussjoni li nimmaġina li tkun taħraq jiena mal-għalliema stess ġifieri bejn
diskrepanza. Kursija u kull moment fil-klassi tal-ajvilong.
Għax dan
il-maġġa. Ġifieri. Tħares li t-tip ta' nies li applikaw imma qed japplikaw biex ikun parti mill-komunità u anki jgħix Malta u min qed japplika sempli mhux kollu passaport b'saħħtu jew biex kollu aċċess tal-Unjoni Ewropea.
Jiena kelli xorti nisma' l-feedback ukoll tal-edukaturi f'dan il-kors. L-edukaturi li għandhom impressjonanti kemm huma dedikatu x-xogħol li jagħmlu ġifieri. Imma anke kemm jammettu li kemm talmu minn din l-esperjenza. Jiġifieri dawn ħafna darba anke huma edukaturi fi skejjel, mhux bil-fors, imma jgħidulek li din tal-latni f-livell iħor differenti.
U kemm indunaw li hemm ġustizzi madwar għandna.
Eżatt.
Fil-fatt kontet ngħid kontet naħseb li kieku kun tajjeb ukoll jekk it-tfal tagħna fis-sens it-tfal friskejjel Maltin.
Jammu da tip ta'
kors, biex jisiru jafu s-soċjetà Maltija u ma' ukoll in-nies barranin li jgħixu Malta u l-esperjenzi tagħhom, ġifieri integration goes both ways.
Ironikament, naħseb jiena dawk l-istudenti li jagħmlu dan il-kors, Rexi forsi tikkoreġina qed niżbalja, ġieli jafu iktar fuq il-kuntest Malti kemm soċjali, kulturali anke storiku, milli anke sfortunatament ħafna Maltin ma ninsewx li aħna għandna numru kbir ta' drop out mill-iskejjer.
Iva.
Ġifieri u dik
Wieħed
mill-Unjoni Ewropea eżatt qed nitkellmu. Jiġifieri tista' forsi tikkumenta inti fuq din Rachel li inti għandek studenti li jafu l-Malta u anke jħobbu l-Malta.
Iva inti meta mort tgħix din hija esperjenza li nafuha sew aħna kollha bħal individwi meta nsifru ftit. Jiġifieri inti la darba ħloqt distanza bejn il-pajjiż fejn tgħix ta' kuljum u estendejt ruħek f'ħaj oħra f'pajjiż ieħor, l-lenti tiegħek hija arrikita, hija għandek lenti friska, għandek eċitament frisk, għandek interessi friski wkoll. U għandek ukoll isek inti tħoss li trid tkun iktar viġilanti biex ma titlef xejn, tittaqri iktar bejn il-linji biex żgur qed tagħmel kollox sew. Allora dik iva ħad fisser li inti ħad tkun taf attwalment u għalbek ħad baqbaq b'mod ftit iktar ħaj u differenti għall-ambjent ġdid li sibtruħek fih. Però hija konċezzjoni forsi fqira u limitata tal-li l-integrazzjoni għandu bżonna biss barran fil-pajjiż. Jien f'Malta nsib ruħi kull ftit xhur irrid nerġa' nevalwa mill-ġdid jien x'in nagħmel hawnhekk u għalfejn qed hawnhekk. U fl-aħħar mill-aħħar dik tfisser l-integrazzjoni li jiena jkolli idea ċarissima ta' x'jiena nagħmel fil-komunità li qed ngħix fiha. X'qed attini, x'qed nagħtiha u dan bħal f'kollox jiena bniedma kosmopolita, ġifieri kosmopolita mhux fis-sens superfiċjali, ġifieri jiena nemmen li kollox jista' jmur, kollox li titlaq mill-lokal, imma kollox jista' jmur lilin. Ġifieri jiena bħala residenti f'Malta u bħala Maltija wkoll insib ruħi kull ftit xhur jew kull ftit ammont ta' snin irrid nerġa' nevalwa l-proċess tal-integrazzjoni tiegħi fil-komunità tiegħi. Jiġifieri dan ukoll naħseb inżomm dan il-ħsieb inħoss li huwa ħaj fil- u għalhekk dak li qal François jagħmel sens li l-edukaturi jħossuhom li anke huma reġgħu sfaw investiti fis-soċjetà permezz tal-programm. Għax li inti għandek il-privileġġ li tara lill-komunità li qed tgħix fiha mill-lenti ta' xi ħadd li wasal bagalja kompletament differenti minn tiegħek, ħadd investik minn ġdid fejn qed tgħix.
Ħa ngħaddu għal break ieħor żgħir, u mbagħad inkomplu flimkien. Ħa nisimgħu silta minn Milk. Jisima Quiet, di ja ballata, it's a very calm song. Karla naħseb toġbo kax stil tal-mużika ta' ġoflilek. Dik saret jisu l-innu uffiċjali tal-Women's March, infatti, ġdew ikantawa kollha b'mod spontanju ħafna u jisu baqgħet tiġġedded kull darba li kien hemm xi marċu dan it-tip. Ejn nisimgħu ftit lill-Milk, Be Quiet.
Put on your face, know your place, shut up and smile, don't spread your legs. I could do that, but no one knows me, no one ever will. If
Milk fl-axxar momenti tibqa' tirrepeti I can't keep quiet u dak li jiġri għal dak il-persuni li jħossu naħseb jiena għal ta' madwarhom meta jiraw ċertu inġustizzju u meta naraw nkopru nitkellmu fuq il-ħaġa ġifieri. Rejxi l-aħħar messaġġ tiegħek illi qed titkellem qabel ma għadna l-break, kważi kważi iktar milli integrazzjoni naħseb intom iktar qegħdin tkabbru naħseb jiena żerja tal-inklużjoni fil-verità iktar milli integrazzjoni. Kważi kważi, jekk qed inħossok jiena ġejjin għall-fatt dawn il-mistoqsijiet li jitqajmu fik, jitqajmu fl-edukaturi, jisu mhix top down inkella min-naħa tad-desk għan-naħa l-oħra, qed aktar xi ħaġa li qed hija mgħixa bejn l-edukaturi u l-istudenti.
Iva, jiena il-lingwaġġ madwar il- anke dak kif kontu qegħdin tajdu qabel meta bdejtu titħlu ftit iktar fid-dettall dwar jinnaf minnu min qed ifittex l-azil, minnu refuġjat, minn għandu l-subsidiary protection, l-istess integrazzjoni, inklużjoni, multikulturalizmu, hemm pakket sħiħ ta' kritika. Però iva, fl-aħħar mill-aħħar inti biex biex teħx komdu u teħx bliktar mod ħaj f-soċieta għandek bżon ċertu għodda specialment jekk hija soċieta aliena għalik jew xi ftit aliena iġifieri u jgħaddi kemm jgħaddi żmien importanti li dawk tibqa' tirrevedihom. Imiva hemm enfasi fuq il-proċess ta' kif Malta jew il-klassi tal-Ajbrong tista' tospitak aħjar u inti kif tista' tikkontribwixxi f'dak il-proċess ta' ospitalizzazzjoni ta' merħba imma fis-sens l-iktar rik u profond tagħha.
Ħajkun nerbgħu nagħlu. Issa, minna ħatakom, Rachel u Karen, daw bik, Karla. ċat fada xisir, u minna ħatijak.
Waħħarna, ne?
għadna kif bdejna.
Xi xew partikolari.
Xi xew partikolari.
Li tixtieq tara l-sejħ bħalissek.
Nixtieq nara li, pereżempju, l-kunċett ta' empatija, ġustizzja soċjali, solidarità tiġi malma lill-studenti Maltin.
Minn qed tajra.
Minn qed tajra.
Ġenera.
Naħseb
Fil-qasam tal-immigrazzjoni biex nsejħu lek b'mod partikolari, jiena nħoss li Malta għandha opportunità kbira. Malta ġeopolitikament anka minħabba l-post li tinsab fih, se jkollha trid jew ma tridx tkompli tilqa' lin-nies. U din hija l-opportunità kbira li għandna li nirriflettu f'bosta oqsma fis-soċjetà tagħna, kemm politiċi, kemm edukattivi, kif verament se nilqgħu, kif ħanospitaw. U nixtieq fuq livell forsi iktar dettaljat illi jien nixtieq l-ċentri tal-immigrazzjoni, ġifieri l-open centers, isir xogħol kbir fihom. Għax attwalment huma eżempju ikraħ ta' kif qed nilqgħu. U nixtieq illi issir ħidma radikali hemm ġew, nixtieq li l-ġurnalisti jkunu jistgħu jidħlu, l-akademiċi jkunu jistgħu jidħlu, l-NGOs jkunu jistgħu jidħlu, l-attivisti. Ġifieri ma nistgħux inkomplu l-qulbibien, irridu naraw hemm ġew x'inhu jsir, irridu niktbu, irridu nirriflettu u nixtieq ukoll li għaj belong jidħol f'dawn il-postijiet ukoll. Għax għalissa għadu segregat minn hemmhekk.
Mela, grazzi lilkom, din kienet
l-aħħar
Mattias u aħna Franswa.
Aħna kienet l-aħħar puntata tagħna f'dan il-xejdulu bħalsa
il-avventura.
Ta' din l-avventura u f'ħofu li forsi tarġgħu tarawna.
Nerġgħu tisimgħu.
Tarġgħu tisimgħuna u tarawna wkoll mill-qrib.
Il-qudiem.
Qarib. Eżatt. Naħseb kienet avventura sabiħa ħafna, komplejna nitalmu l-għal xulxin, kemm nixtieq li l-inklużjoni verament nifhmuha bħala nitalmu minn xulxin, dik li bl-Ingliż jħula mutual learning. Għalli jekk m'hemmx dik m'hemmx inklużjoni. L-inklużjoni mhux xi ħaġa jien ninkludi għax miskien għandek bżonni, imma jiena ninkludi għax irid nitgħallem minnek u inti wkoll titgħallem minni.
U dak kien il-ħsieb infatti tal-li semm mużajk. Il-biċċi differenti koloriti flimkien ma' dik il-pasta li tinkollhom jagħmlu xi ħaġa ġdida. Biex xogħol tal-arti ġdida. Dak kollox minnaħa tagħna nsemmulkom u tisimgħuna l-qudiem. Żgur mhux forsi.
Sena tajba, kontrast.